ፌደሬሽን ጋዜጠኛታት ሶማሊያ ምግፋሕ ወረታትን ሓበሬታታትን ሓሶትን ከምኡውን ፅላኣት ዝዓብለሎም ዘረባታትን ፕሮፓጋንዳታትን ናይ ምክልኻል ወፍሪ ጀሚሩ። እቲ ፌደሬሽን ኣተሓሒዙ ሶማልያ ነቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ክተካይዶ ትልሚ ሒዛ ትሉ ትርከብ ምርጫ ኣመልኪቱ ዝተፈላለዩ ዝተጋገይን ሓበሬታታት ሜላ ምልዕዓላትን ብናህሪ ዝርግሑ ምህላዎም ኣፊጡ። محمد كاهي كاب مقادشو زل أخوة صالصابارلو سارف ساهيك تغرم بها
عبتاقر ساريتز أنحقون ستاتن بوليتيكاو زي مرقاتن زي تفحاتو حابريتاتات بغليلو نخزامتو تتحبايتا فتيريون نسترخبونا أشتو أفافنوتات ذهبو حابريتاتات بموساد أم حبراو ميديان زي تقعون زي قافحون تتقمت محبراو ميديان من أسي سوماليا ناتبراختو بممتوهم نتي زي ترقاقتن زي تفحاتن حابريتاتاتون كتانا قبيد الددو حدا كابتوم زي تنافسوني حاسوت ورتات بارلاما سوماليا بريزدانت محمد عبدالله فرماجو سلطانم كناوحن زقربو وحتو مسارت كيرو كاب سلطانم كبار روم كمزو السنة زحبرو ورا دحرم بتانو أم ودأتا حاسوت كوين ترخي بيهم ابتهاجر نقازيت انياتات فتاني كوينو زركب وراتات فتران حبريتاتات حاسوتن فاليخان مفلات كحجز تواهيلو فيرشن قازيت انياتات سوماليا نتي أبقرباز السالت مرض أقدم مجمارو لابراتور ديس انفورميشن ويدما مدس أريز تسحتو حبريتاتات زبل السرارحة اللاو جيرو. ዳይሬክተርን መራህን እትክፍሊ መጽናዕቲ መሐመድ አብዱል ማሊክ ከምዝበልዎ ጋዜጠኛታት አብዋን መረጻ ዜናታት ሐሶት ንምፍላይ ዘኽሎም አድላይ አቅምን ፍልጠትን ንኽህልዎምን ስልጠና ኽወሃቡ ምዃኑ ሓቢሮም ሐቅን ሐሶትን ዝኾኑ ዜናታት ንምምርማር ምትንታንን ፈሊኻን ምፍላጥን ዝሕግዝዎም ብዲጂታላዊ መሳርሕታት ዝተሓገዙ ስልጠናታት ክወሃብዎም እዮም። እምነት ኣብ ዝተሰኣነሉን ብቐሊሉ ኣብ ዝእነፍን ከባቢ ኮንካ ከይድት መረፃ ካብ ወረታት ሓሶት ምሕላው ምኽኣል እዚ ሃገር ደጊማ ናብ ኩናት ሕድሕድ ከይተኣቱ ዝሕግዝ ወሳናይ ስራሕ እዩ እዮም ዝበሉ ጋዜጠኛታት። ኣክቲቪስታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝነጥፉ ሶማልያውያን ኣብቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዘሳለጥ ፕሬዚዳንታውን ፓርላመንታውን መረፃ ተወሳኺ ጥንቃቐ ክግበር ከም ዝግብኦ ይዛረቡ። ጋዜጠኛ ሓሰን ዑስማን ካብኣቶም ሓደ እዩ።
As journalists, bloggers, and social media influencers, we have an extra responsibility.
ጋዜጠኛታት ዓምደኛታትን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተደማጥነት ዘለና ሰባት ብፍላይ ኣብዚ እዋን መረፃ ኣብ ስራሕትናን ንህዝቢ ንህቦ ሓበሬታን ተወሳኺ ግዘን ጥንቃቕን ወሲድና ክንሰርሕ ይግባእ። ዝደንጎይ ሓቂ ዝሓዘ ዜና ኣይሓይሽ ካብ ዘይተረጋገፀን ዝተሰሓተን ሓበሬታ ምሃብ እዩ ዝበለ። ናብ ናፅነት ፕረስ መጽሔኻ ድኹም ታሪክ ዘለዎ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ እዋን እቲ መረፃ ዝተሰሓተ ሓበሬታ ምሃብ ንምቕናስ ጋዜጠኛታት ኣብቲ እዋን መረፃ ክሳተፉ ብምሕዋስ ቀዳማይ ሓበሬታ ክረኽቡ ኣብ ምሕጋዝን ዕንቅፋት ኣብ ምቕናስን ግድኡ ከም ዝፃወት ኣፍሊጡ።